Yle Areena.
Vuonna 2024 ilmestynyt The Room Next Door on Pedro Almodovarin 25. elokuva ja ensimmäinen englanninkielinen pitkä elokuva. Elokuvan nimi kuvastaa sen perusasetelmaa, jossa Tilda Swintonin näyttelemä Marta, parantumattomasti sairas entinen sotareportteri, pyytää vanhaa ystäväänsä kirjailija Ingridia, jota näyttelee Julian Moore, olemaan paikalla samassa asunnossa, kun hän ottaa pimeästä verkosta hankkimansa eutanasiapillerin. Hän ei halua olla kuollessaan yksin. Viestintätieteiden professori Outi Hakola ja hoitotieteen dosentti Anja Terkamo, moisio. Te olette molemmat omista kulmistanne tarkastelleet kuolemaa. Outi, olet tutkinut median ja populaarikulttuurin esityksiä kuolemasta, kuolemisesta ja elämän loppuvaiheesta, kuten saattohoidosta ja eutanasiasta. Ja Anja, sinä olet taas tutkinut muun muassa kuolemaan ja eutanasiaan liittyviä asenteita. Otetaan heti kiinni tuosta elokuvan Martan toiveesta, ettei hän kuolisi yksin. Hänhän ei siis vaikuta pelkäävän kuolemaan, mutta ei halua kohdata sitä yksin. Miten yleisestä ja keskeisestä pelosta me puhutaan? Outi Hakola.
Tämä yksin kuoleminen on silleen kiinnostava nykykulttuurissa, että aika moni ihminen jotenkin kaipaa siihen vierelle muita ihmisiä ja haluaa sitä tukea ja myös sitä niin kuin mahdollisuutta jättää jäähyväiset. Sinällään semmoinen ajatus siitä jakamisesta on aika monelle kuolevalle tuttu asia, mutta sitten jos mietitään sitä siitä toisesta näkökulmasta, niin omassa tutkimuksessa ainakin olen törmännyt tosi paljon siihen asenteeseen, että muut ihmiset taas jännittää sitä kuoleman vierellä olemista, jolloin se tavallaan, siinä on riski, että se jää yksinäiseksi sen takia, että harva uskaltautuu siihen kuolevan vierelle ja monet itse asiassa tämmöiset elokuvat voi kertoa siitä jännitteestä ja myös sitten monet kokemukset näytin yhdessä vaiheessa yhden tämmöisen suomalaisen elokuvan, joka käsitteli kans kuolemaa, niin yleisölle ja pyysin yleisöltä sitten reaktioita ja keskusteltiin elokuvasta. Ja yksi sanoi, että katsottuaan tämän elokuvan, hän ensimmäistä kertaa ajatteli, että ehkä hänen saama elämän ohje on ollut väärä. Että kun hänelle oli sanottu, että ei kannata mennä katsomaan kuolevaa läheistä ennen hänen kuolemaansa, koska sit sä muistat vaan, miltä se näytti kuolevana. Etkä sä muistakaan sitä, että millainen se oli sellainen aktiivinen, iloinen. Että jos haluat pitää hyvät muistot, niin älä ikinä mene jättämään hyvästä ja kuolevalle ihmiselle. Ja katsottua tänne elokuvan, hän tajusi, että itse asiassa silloin sä jätät sen ihmisen yksin. Ja että ehkä hänen pitäisikin uskaltautua, ja se voi olla myös sen hyvä kohtaaminen, jossa voidaan käydä paljon asioita läpi.
Ja tuossahan tulee esiin just se, että kuinka niin kuin ihmisen käsitys siitä kuolemasta ja hyvästä kuolemasta, mitä jokainen meistä tavallaan niin kuin toivoo, niin se on hyvin yksilöllinen, koska vastaavasti omassa tutkimuksessa taas tuli esiin se, että osa ihmisistä haluaakin olla yksin, kun he kuolee. Et me kerättiin useamman sadan vastaajan siis tämmöinen laadullinen kuvaileva aineisto. Ja siellä nousi esiin se, että osa meidän niin kuin vastaajista oli selkeästi sitä mieltä, että he haluaa olla yksin, koska he ei halua niitä itkeviä omaisia ja läheisiä siihen vierellensä. Ja se, että tavallaan niin kuin tuossa, mitä Outi nosti esiin, just tämä, että ei, älkää menkö katsomaan kuolevaa, koska totta kai kun ihminen on lähellä kuolemaansa, niin kyllähän se näkyy ja se kuuluu. Ja se, että niin kun, se on kumminkin yksi tärkeä osa mun mielestä tätä ihmisyyttä ja tätä meidän matkaa sit loppupeleissä sinne kuolemaan, on just se, että hyväksytään se, että me ollaan erilaisia siinä kuoleman edessä kuin se, että mitä me ollaan 20-vuotiaana, 40-vuotiaana tai 50-vuotiaana. Että tämä kuuluu mun mielestä siihen luonnollisuuteen.
Tässä Almodovarin elokuvassa näiden kahden hahmon, naishahmon kautta näytetään kaksi hyvin erilaista suhtautumista kuolemaan. Marta on tosiaan valmis kuolemaan, ei pelkää sitä, ja Ingrid taas pelkää tosi paljon kuolemaa, pitää sitä jopa luonnottomana. Hän ei voi hyväksyä, että elävien on kuoltava. Hänen uusin kirjansakin käsittelee kuolemaa, se on jonkinlainen yritys ymmärtää kuolemaa. tässä Ingridin hahmossa on paljon tunnistettavaa mun mielestä. Samaan aikaan kun kuolemaa pelkää, sitä jotenkin yrittää ymmärtää ja ottaa haltuun. Mikä voi selittää tätä Ingridin tai kenen tahansa nykyihmisen kuoleman pelkoa, että sitä pitää jotenkin luonnottomana ja sen haluaa työntää pois mielestään, sitä ehkä jopa kauhistelee. Mitä kaikkea siellä on takana?
No yksi, mikä siellä voi olla takana, on se kuoleman lopullisuus. Että se, että sitä ei voi enää muuttaa ja se elämä päättyy. Ja meidän nykyihmisten on aika hankala hyväksyä sitä, että on olemassa jotain niin suurta ja jotain niin lopullista tässä meidän maailmassa. Ja toinen on varmasti myös se, että kun kukaan meistä elävistä ei todellakaan tiedä, mitä sen kuoleman jälkeen tapahtuu. Meillä on erilaisia filosofioita, meillä on uskontoja, jotka tarjoaa selityksiä, mutta tietoahan meillä ei ole.
Siihen liittyy tämä vahva tietämättömyyden tunne. Myös ehkä se meidän tämmöinen nykyyhteiskunnan, siis ainahan kuolema on pelätty, eihän se nyt ole uusi ilmiö meidän yhteiskunnalle. Mutta jos ajatellaan meidän yhteiskunnan ja nykyisen niin kuin tämmöisen maailmanjärjestyksen kautta, niin siihen liittyy paljon näitä ajatuksia siitä, että ihannoidaan semmoista nuorta ja pystyvää kehoa ja kuolemiseen, riippumatta siitä, minkä ikäisenä kuolet. Siihen liittyy paljon sitä, että sä menetät sitä oman kehon hallintaa ja et enää jaksa ja pysty tekemään tätä asioita. Ja niin kuin tässäkin elokuvassa, niin se Martta, joka kuolee, niin hän koko ajan lähemmäs sitä kuolemaa mennessä, hän sanoi, että kun häntä ei enää kiinnosta asiat, hän ei enää jaksa kävellä. Se on semmoista jatkuvaa luopumista. Ja meitä koko niin kuin nykyisessä yhteiskunnassa koko ajan patistetaan siihen, että sun pitää saavuttaa enemmän, sun pitää suorittaa enemmän. Mutta kuoleminen on semmoista pikkuhiljaista luopumista kaikesta, mistä sä oot tehnyt. Ja monelle se voi olla se, mikä siellä on tosi pelottavaa, että sä et enää pyrikkää eteenpäin, vaan sä käännät sen järjestyksen ja sun elämä alkaakin katsoa ehkä enemmän taaksepäin. Ja sitten kohti sitä tuntematonta.
Ja tämä voi olla yksi syy myös siihen, minkä takia ei välttämättä sitten haluta kuolla yksin. On just se, että kun ei tiedetä, mitä se pitää sisällään tai mitä siinä kuoleman hetkellä tapahtuu. Ja tuohon, mitä Outi sanoi, niin myös se, että luopumisen ohella, niin jos me ajatellaan tällaista ajan kanssa tulevaa kuolemaa, johon ehtii varautua, niin siihenhän liittyy hyvin monessa tapauksessa myös se, että me tarvitaan toisten apua. Me ei olla niin itsenäisiä. Sitten on se kysymys myös siitä, että mitä tapahtuu mun autonomialle. Eli tässä, tämä nyt on eutanasiakeskustelun osalla, paljon käytetään tätä autonomian käsitettä, mutta just se, että pystynkö mä päättämään vielä mun omista asioista ja mihin mittakaavaan. Etenkin jos me siirrytään johonkin terveydenhuollon yksikköön, jossa sitten herää se kysymys aika monta kertaa, että kenelle se kuolema loppupeleissä kuuluu. Onko se sen yksilön oma, onko se sen terveydenhuollon yksikön vai onko se meidän yhteiskunnan asia?
Tämäkin elokuva tuo mun mielestä tosi hienosti esille sitä just, että se lomittaa näitä tämmöisiä, miten yhtäkkiä muillakin ihmisillä alkaa oikeuksia päättää. Ja tämä Martan se suurin haus, että hän haluaa kontrolloida omaa kuolemaa. Että hän on kontrolloinut koko ikänsä omaa elämäänsä, että mikä on hänen ura. Ja hän on ollut hyvin urakeskeinen ja päättänyt itse asioistaan. Ja siitä tulee semmoinen kuva siitä elokuvasta, että hän ei varsinaisesti olisi mihinkään pitkään parisuhteeseen ikinä mennyt, koska hän on halunnut aina olla itsenäinen ja tehdä itse asioita. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa sairaala antaa hänelle, että milloin on seuraava hoito ja aikataulu ja muu. Ja hänen ruumista tavallaan hallinnoidaan sieltä kautta. Ja sitten on yhteiskunta, joka lailla puuttuu siihen, että ei, että tässä kyseisessä niin kuin paikassa osavaltiossa ei ole mahdollista avustettu kuolema saada ja sen takia sitten mennään, että hän niin kuin menee sitten vastaan sitä yhteiskunnan rakenteita ja muuta, niin siinä tavallaan kamppailee se hänen tämmöinen yksilötarve ja nämä muut rakenteet, jotka puuttuu kuoleman siinä prosessissa niihin omiin oikeuksiin. Ja toki tämähän on tässä loppuun asti ihan hyvin, ei ole dementtia tai muuta, mutta sitten siellä on vielä se mahdollisuus, että jos olisi näitä tapauksia, niin sitten siihen tulisi mukaan edunvalvojat ja perheenjäsenet ja jokaisella voi olla eri näkemys siitä, miten sun kuolemaa hoidetaan. Ja sitten se kuoleman hoito voikin olla itse asiassa aika sellaisten erilaisten päättävien tahojen neuvottelua siitä, mitä tehdään.
Ja tuossa on just se, että tavallaan mun mielestä niin kuin toi näkökulma, kuolemaa hoidetaan, niin se medikalisoi sen kuoleman, mikä ei mun ymmärryksen mukaan vastaa sen kuoleman aitoa luonnetta niin sanotusti, koska kuolemahan on ihan yhtä luonnollinen tapa poistua tästä maailmasta, kun syntyminen on tulla tähän maailmaan. Ja tavallaan se, että kuinka paljon sitten puhutaan siitä hoidosta. Ja just tästä, ja tämä on niin kuin yksi, mikä aiheuttaa monessakin kuolevassa paljon epävarmuuksia, on just se, että kuka päättää. Tämä kuulostaa taas makaberilta, mutta pystynkö mä toteuttamaan oman näköiseni kuoleman, jos mä olen sairaalassa tai jossain muussa yksikössä. Silloin kun mä olin vielä sairaanhoitajana kliinisessä hoitotyössä ja kohtasin kuolevia, niin me käytiin aika paljon näitä keskusteluja, mitä saa tehdä sairaalassa ja mitä ei saa tehdä sairaalassa.
Joo, ja tässä kun puhuit tästä medikalisoitumisesta ja tästä hoitopuheesta, niin minkälaista kaarta tässä on nähtävissä nyt, jos puhutaan vielä tästä kuoleman pelosta, mikä sitä mahdollisesti aiheuttaa, että just, että miten tämä suhde kuolemaan ja kuoleviin ihmisiin, miten me ollaan tekemisissä kuolevien ihmisten kanssa, niin minkälaista kaarta tässä voi hahmottaa, jos puhutaan nyt ihan laitostumisesta ja...
No meillä on tämmöinen iso kertomus länsimaisen, käytän sanaa iso kertomus ihan tarkoituksella, että keskiajalle asti oltiin jotenkin, suhtauduttiin luonnollisemmin kuolemaan ja Suomessakin vielä pitkälle sen jälkeen siis niin kuin, että ihmiset kuolee kotona ja niitä hoidetaan kotona ja se on jotenkin silleen, hoituu niin kuin vasemmalla kädellä, että kukaan niitä vaikka kuolevia lapsia, että senhän takia niitä hankittiin 12, että jos muutama kuolee. Ja tämä on niin kuin kärjistettyä puhetta, minkä edelleenkin törmää monissa, että se oli jotenkin ennen ihmiset pärjäs suremisen ja kuoleman kanssa hyvin. Ja sitten kun se siirrettiin sairaaloihin tälleen modernissa maailmassa, niin sitten me etäännyttiin siitä ja kukaan ei enää, ja annettiin ammattilaisille ja sitten siitä tuli tänne vaikea ja pelottava asia. Vähän tätä on nykytutkimus kritisoinut, että näin yksinkertainen tämä tarina ei ole ollut, vaan jos katsotaan jotain antiikista löytyviä suullisia kertomuksia tai keskiajan kertomuksia, niin aivan yhtä rankkaa on ollut se lapsen menettäminen silloin, kun se on nykyäänkin, sitä on saatettu kohdata enemmän, mutta ei se ole emotionaalisesti sitä taakkaa siitä poistanut, että ei jotenkin... Parisataa vuotta sitten ihmiset olleet sen valmiimpia kohtamaan tai vähemmän pelkäsivät. Sen oli vaan, että sitä ehkä nähtiin enemmän.
Niitä ehkä se hyväksyttiin osana sitä niin kuin, elämää, yhteiskuntaa. Ja, että jos me mietitään, että toihan on, tulee esiin jo siitä, että jos puhutaan hyvän kuoleman käsitteestä, niin joskus keskiajalla se tarkoitti sitä, että sä olet sopusoinnussa niin kuin lähi- ja vähän kauemman yhteisössä kanssa ja sulla on sopusointu sun Jumalan kanssa ja that's it. Jos se oli kivuton tapahtuma, niin se oli plussaa, positiivista, mutta se ei ollut samalla tapaa kuin nykyään, jos me mietitään, niin hyvä kuolema käsittää sosiaalisen tuen ja emotionaalisen tuen ja spirituaalisen tuen ja se käsittää sen kivuttomuuden mahdollisimman pitkälle. Me puhutaan niin sanotusti niin kuin kuolevan mahdollisimman hyvästä hyvinvoinnista ja olosta ja nämä on kaikki positiivisia ja tärkeitä asioita, mutta se tarvitsee ymmärtää, että näinhän aina ei ole ollut. Ja mun ymmärryksen mukaan mitä paremmin tavallaan meidän niin kuin yhteiskunnalla ja yhteiskunnilla menee maailmanlaajuisesti, niin sitä enemmän meillä on resursseja myös tarkastella sitä kuolemaa näiden muiden osa-alueiden kanssa. Plus sit se, että tuli se kuolema sit keskiajalla, tuli se tänä päivänä tai tulee se 20 vuoden kuluttua tästä, niin läheisten suruahan se ei poista.
Niin, siihen ei voi tottua tai siihen ei voi turtua.
Ja jos niin kuin palatakseni tähän, mitä Anja sanoi, että nykyään meillä on paljon näitä erilaisia tukimuotoja ja tapoja. Itse asiassa jos katsotaan niin kuin kuoleman tutkimuksen kautta, mitä on tutkittu, niin itse asiassa todetaan, että nykyään kuolemaan suhtaudutaan paljon avoimemmin ja se itse asiassa on paljon enemmän julkisessa keskustelussa läsnä kuin ihmiset ajattelee. Jos avaat minkä tahansa lehden tai muuta, niin siellä usein saattaa olla joku syöpäpotilas kertomassa omasta asiastaan tai... Jos ajatellaan näitä elokuvia, itse kirjoitin kirjan tähän aihepiiriin liittyen, joka tuli tuossa muutama vuosi sitten julki. Ja kun mä aloitin kirjoittaa, niin mä oletin, että no siellä varmaan parikymmentä elokuvaa on, kun mä halusin käsitellä nimenomaan niin kuin viimeisimpiä vuosia, viimeistä 15 vuotta. Ja sitten kävi ilmi, että näitä on satoja että näitä tulee vuosittain yli parikymmentä tämän aihepiirin. Joka kuukausi julkaistaan vähintään yksi tällaisesta eutanasiasta, saattohoidosta, sekä dokumentteja että fiktioita. Tämä on todella suosittu aihe kaikessa niin kuin kulttuurissa, mediassa, ihmisten keskustelussa. Meillä on kuolemapositiivisuusryhmiä, meillä on kuolemakahviloita, ihmisille järjestetään jonkinlaista toimintaa. Tutkimuksen mukaan meillä puhutaan tällä hetkellä kuolemasta nykyyhteiskunnassa enemmän kuin oikeastaan puhuttu ikinä. Toki eihän meillä ole kaikkea tietoa, mitä keskiajalla puhuttiin, mutta siis niin kuin meillä on todella valtavasti. Joten se, niin kuin se ajatus siitä, että kuolema on nykyyhteiskunnalle tapu, niin sitä pidetään nykytutkimuksessa niin kuin virheellisenä, koska se tulee enemmän siitä ihmisten tunnereaktiosta. Kuolema on vaikea kohdata. Ja etenkin, jos joudut niin kuin oman kuolemisen kohtaamaan tai läheisen sureminen, ne on niin vaikeita asioita, että se tuntuu siltä, että tämä on jotenkin niin kuin niin ylitse vuotavaa, että totta kai tämän pitää olla jotenkin erityinen. Ja se aiheuttaa myös sit sen, että ihmiset ajattelee, että tämä on varmaan jotenkin vähän tapu tai hankala.
Ja tämä on varmasti myös ihan samalla tapaa polarisoitunut teema, niin kuin on moni muukin. Että meillä on myös ihmisiä, jotka ei hinnasta ei mistä hyvänsä eivät halua keskustella kuolemasta. Ja se on ihan ok. Heille pitää myös jättää tämä valinta. Mutta tässä mä oon samaa mieltä, että kyllähän meillä on paljon mediassa tulee kuolemaan liittyviä uutisointeja. Puhutaanko me sitten suruprosessista, puhutaanko me niistä kuolinsiivouksista, puhutaanko me hautajaisjärjestelystä. Kaikki nämä käsittelee tavalla tai toisella sitä itse kuolemaa. Se on hyvä asia mun mielestä, koska se antaa ihmisille näitä herätteitä, että he saattaa itsekin ruveta pohtimaan. Mutta sitten taas toisaalta se, miten se itse kuolema pääsääntöisesti, nyt mä puhun uutismediasta, miten se siellä kuvataan, niin se on aika negatiivinen. Koska ne niin sanotut kielteiset ja ne ei niin hyvin menneet tapaukset ylittää sen uutiskynnyksen paljon useammin kuin nämä hyvin menneet tapaukset.
Ja ei mediaa kiinnosta se, jos joku kuolee tavallisesti. Ei siinä ole tarinaa. Ei siinä ei ole sitä niin kuin konfliktia. Niin. Ja sen takia, jos ajattelee, että Almodovarin elokuva, niin tässäkin on, olet siihen syynsä, miksi tämä on hänen ensimmäinen englanninkielinen elokuva. Ja se syy on siinä, että espanjalaisena elokuvaohjaajana, ja hän on itse sanonut, että hän on halunnut aina tehdä eutanasiasta, tai se on aihe, joka häntä on pitkään kiinnostanut. Hän ei voinut tehdä sitä enää Espanjaan sijoittuneeksi, koska siinä vaiheessa, kun tämä tuli julki 2024, niin Espanja oli jo lainistanut avustetun kuoleman. Ei siellä voi enää rakentaa jännitettä.
Se on draamallisesti kiinnostavaa.
Niin hän sijoitti sen paikkaan, ja sekin on hupasa, että Yhdysvaltoihin semmoiseen alueelle, Yhdysvaltojen monissa osavaltioissa se on sallittua. Hän joutui etsimään paikan, missä se ei ole saadakseen siihen sen jännitteen, koska media kaipaa siihen sen, että siinä pitää olla joku tämmöinen jännite.
No te molemmat olette, voisiko sanoa, tulleet tutuksi kuoleman kanssa ainakin jossain määrin just työnne puolesta. Sehän on suuri ja tuntematon silti meille kaikille, mutta miten te suhtaudutte kuolemaan tänä päivänä? Anja, Terkamo, moisi.
Mun täytyy sanoa, että mun suhteeni kuolemaan on ehkä tämmöinen inhorealistinen. Jonain ajankohtana se tulee mun eteen, se on mun kohtaloni niin kuin kaikkien muidenkin. Ehkä voin sanoa, että kuolema kulkee siinä mielessä mun mukana, että mä olen siitä päivittäin tietoinen. Mä en ajattele sitä päivittäin, mä en niin kuin mieti kuolemaa joka ikisessä tilanteessa, mutta mä tiedostan, että tää on se meidän loppupiste niin sanotusti. Se, mikä siinä on mulle hyvä, on se, että se auttaa mua elämään paljon tietoisemmin, kun mä tiedän, että tämä ei ole niinku ikuisesti, eikä edes ole sanottu, että mä oon täällä 80-vuotiaaksi saakka.
Pelkääksä vähemmän kuolemaa, koska sä oot niin paljon käsitellyt sitä ja ollut sen kanssa tekemisissä?
Mä en tällä hetkellä pelkää kuolemaa, koska se on mulle joku asia, joka tapahtuu joskus tulevaisuudessa. Mä en tiedä, mikä on sitten se tilanne. Jos mä saan jonkun diagnoosin ja sanotaan, että esimerkiksi vain 6 kuukautta, mä en tiedä rupeanko mä siinä kohtaa pelkäämään, kun se konkretisoituu eri tavalla. Mä ajattelen, että oli sen jälkeen mitä tahansa tai ei ollut mitään, niin asiat on ihan hyvin.
Mitä sä sanot kuoleville tai heidän läheisilleen just, jos se pelottaa se kuolema?
Ensin mä kysyn, mikä siinä pelottaa. koska sitä kautta pääsee sit, niin kuin paljon paremmin siihen kiinni, mitä sanoa. Mutta sitten jos niin kuin, jos me otetaan esimerkkinä se, että jos kuoleva sanoo mulle, että kun mä en tiedä, mitä sen jälkeen on, niin heille mä yleensä sanon, että no, jos meillä on taivas, niin asiat on hyvin. Ja jos meillä ei ole mitään, vaan se tietoisuus sammuu, niin asiat on siltikin hyvin, koska me ei tiedetä siitä enää yhtään mitään. Eli tavallaan se niin kuin, mä näen, että mun rooli siinä kuoleman läheisyydessä, jos mä olen sairaanhoitajana tai jos mä olen saattajana siinä mukana, niin mun rooli on se, että se niin kuin tärkein lause on se, että ei ole mitään hätää. Että me jälkeen jääneet tai me läheiset, me pärjätään, sä saat mennä, kun sun aika on.
Miten se Outi Hakola, miten sun suhde kuolemaan tällä hetkellä voi?
Ehkä se on tässä, kun työskentelee tämän aihepiirin kanssa, niin sama kuin Anjalla, että se on asia, joka kulkee mukana. Ei se ole sellainen, että sitä joka päivä miettii, eikä sitä mun mielestä tarvikkaa joka päivä miettiä, sitä ajaisi itsensä, siis niin kuin omaa kuolemaansa. Mä toki joudun joka päivä miettimään, kun mä teen töitä alan parissa, mutta yleensä mietin muiden kuolemaa enemmän kuin omaani. Mutta itse olen omassa henkilökohtaisessa elämässä joutunut jo monista ihmisistä luopumaan ja nuorenakin. Ja se, minkä opin niistä, on se, että omat vanhempani ovat siis jo kuolleet vuosia sitten. Ja heillä oli aina sellainen ajatteluvalli, että sitten me tehdään. Ja heillä jäi monta asiaa tekemättä, mitä he olivat ajatellut, mitä he haluaa tehdä, koska elämä ei mennyt niin kuin piti, vaan tuli vakavia sairauksia. Menetin oman äitini jo aika nuorena ja muuta. Niin sen, minkä mä siitä itselleni otin, oli se just, että entä jos ei ole sitten joskus ajattelua? Että mitkä on ne asiat, mitä mä haluan mun elämässä tehdä, jotka tuottaa mulle iloa? Ja sitten yritän järjestää, että mulla on nyt mahdollisuus, silloin kun mulla on aika ja raha aina vähän vaikuttaa näihin. Toki onneksi mulla paljon on semmoisia, että hyvät elokuvat, olen hyvin innokas elokuva-ihminen, niitä onneksi aika ja raha ei samalla tavalla rajoita näitä harrastuksia. Mutta mä pyrin takaamaan se, että asiat, jotka tuottaa mulle iloa, että mä haluan mun elämässä kokea. Ja myös se, että menee omalle epämukavuusalueelle. Jos oikeasti haluaa jotain oppia, kokea ja kehittyä ja nähän, niin sitten pitää luottaa siihen, että välillä pitää epäonnistua. Ja mielestäni tämä, että ajattelee, että mulla on tämä yksi elämä. Jos mä haluan jotain, niin sitten mun täytyy välillä luottaa myös siihen, että se ei haittaa, jos epäonnistuu. Niin se antaa semmoista varmuutta tavoitella asioita, joita haluaa, eikä ajatella, että sitten joskus mä opettelen sen espanjan kielen, sitten joskus mä teen jotain, vaan sitten kun aika riittää, energia riittää, niin sitten niitä pyrkii tekemään. Mutta se, että mä oon ihan samaa mieltä Anjan kanssa, että sitten pelkääkö kuolemaa, niin kyllä mä voisin sanoa, että kyllä mä sinällään kuitenkin samaan aikaan myös pelkään kuolemaa, koska mä en halua luopua siitä, että mitä mulla nyt on. Mulla on tosi kiva elämä. Siis, että mä oon tehnyt paljon asioita, jotka on ollut mulle tärkeitä. Ei nyt ehkä maata mullistavia, käyn tanssitunnilla, aivan hirvittävän huono tanssia olen, mutta tuottaa tosi paljon iloa. Mä teen asioita, jotka mä niinku koen, että tekee mun elämästä hyvää. Mutta haluaisinko mä, että jos mä sanottaisin, että nyt sulla on tämä diagnoosi ja puoli vuotta aikaa, niin ei. Siis tuntuisi aivan hirveältä. Mutta se on niinku erilainen se pelko. Se, mitä Anja sanoi, että mitä sä pelkäät, on olennaisempaa. Mä en sinällään ehkä pelkää sitä, mitä mulle tapahtuu kuoleman jälkeen tai itse kuolemaan. Pelkää enemmän sitä, mistä kaikesta kivasta mun olisi pakko luopua.
Ja toi on varmaan yksi asia, mikä konkretisoituu siinä kohtaa, kun tulee lapsia. Mm. Että mä oon käynyt aika paljonkin ja pohtinut aika paljonkin just tätä asiaa, että okei, että nyt jos nyt on mun aika kuolla, niin mitä mun lapsille käy tai miten mun lapset pärjää. Mutta jos me ollaan ihan rehellisiä, niin mun lapsethan kyllä pärjää, mutta minä en pärjää sen ajatuksen kanssa, että yhdestä hetkestä toiseen mulla ei niitä olisi.
Niin, tätä mä just mietin, että siihen omaan kuolemanpelkoon voi siis ihmisille, joilla on lapsia, niin liittyä hyvin vahvastikin se, että miten ne sen kuoleman ottaa. Mm. Ei niinkään just se oma kuoleminen, vaan se,
tai sitten jos vaikka lasten, miten itse suhtautuu, jos menettää lapsensa ja kaikki nämä, niin olennaisempaa just näissä asioissa on, jos kuolema pelottaa, niin siihen voi auttaa se, että miettii just niitä, että mikä siinä pelottaa. Mm. Ja eritellä itselleen. Ne voi ollakin, että niistä tulee vähän hallittavampia. Osaa sä et voi ikinä hallita, mutta se voi auttaa sua hahmottaa, mitkä asiat pelottaa ja mitkä ei. Ja onko se lopulta se kuolema?
Niin, onko se kuolema itsessään vai se kuolemisen prosessi? Ja se, että monihan näistä asioista, mitkä siinä kuolemassa pelottaa, niin nehän vaan kertoo sulle sitä, millaiset asiat sun elämässä on sulle tärkeitä. Joten tavallaan taas me päästään tähän vanhaan, mä en tiedä allekirjoitatko Oute, mutta tähän vanhaan tosiasiaan, että kun me puhutaan kuolemasta, niin itse asiassa mehän puhutaan elämästä, koska me puhutaan just niistä asioista, mitkä on meille merkityksellisiä, mitkä tekee tästä elämästä niin sanotusti sen ainutlaatuisen ja elämisen arvoisen ajan. Ja se voi olla tanssitunti, se voi olla koira, se voi olla lapset, se voi olla ensi vuonna julkaistava uusi tuotantokausi eräästä tietystä sarjasta. Eli niitä on hyvin erilaisia. Ja mun mielestä niin kun se, että tavallaan, että jos ihminen itse on se sitten kuoleman käsittelyn kautta tai menettämisen kautta tai minkä tahansa niin kun, ärsykkeen kautta se tulee. Mutta että jos ihminen itse pysähtyy miettimään sitä oman elämänsä merkityksellisyyttä ja sitä oman elämänsä merkitystä. Ja nyt se, että jos Anja Terkkamummo olisi jo kuolee tänään, niin maailma ei lopu, eikä kukaan välttämättä huomaakaan sitä sen kummemmin. Eli se, että mä en tarkoita sitä elämän merkitystä suuressa mittakaavassa, mutta se, että samalla tapaa kuin jokaisen läheisen suru on suurin, kun se on henkilökohtainen, niin samalla tapaa meidän jokaisen elämä on sen merkityksellisin, kun se on se meidän.
Elokuvassakin The Room Next Door-elokuvassa Ingridin hahmo kysyy tältä Martalta, että mihin haluat aikasi käyttää? Nyt tiedetään, että Martalla ei enää hoido tepsi ja se on niin kuin nyt lähellä se kuolema. Niin eikö tätä kysymystä voisi kysyä ihan koko ajan periaatteessa, mutta jollain tavalla me sitten vähän niin kuin tähän mahdolliseen terveyteen me niin kuin hairahdutaan, sitä aikaa on loputtomasti, eikä välttämättä ihan kysytäkään sitä tarpeeksi, vai mikä siinä on?
Se on silleen jännittävä. Siis mä oon tutkinut paljon just näitä dokumenttikuvauksia kuolevista ihmisistä. Myös fiktiokuvauksia, mutta paljon dokumenttikuvauksia. Ja tämä Martan ja Ingridin, se itse asiassa noudattaa aika paljon sitä samaa, mitä dokumenttielokuvissa. Et siinä on selkeästi katsottu kyllä, tekijä on katsonut, miten niin kun kuolevat ihmiset oikeasti tähän suhtautuu. Ja sitten kun kysytään näissä monissa dokumentteilla, kysytään ihmisiltä, että mitä sä haluat tässä lopussa tehdä. Ja ne on hyvin samantyyllisiä kuin sillä Martalla, että ei ihmiset välttämättä tee mitään, niin ei se ole mitään se, että nyt mä meen ja jonkun maailman rauhan järjestän tai muuta, vaan ne on just silleen, että Marttallekin se on silleen, että tänään on kaunis päivä. Mä haluan vielä nauttia tästä luonnosta. Tai tämmöisiä, haluan tämän ystävän kanssa puhua näitä mun elämän asioita, jotka on niin kuin jäänyt mietityttämään vuosien varrelta. Ne on semmoisia arkisia, inhimillisiä asioita, mitkä tulee siellä lopussa monelle vastaan. Ja se on vähän sitä, että laittaa sitä omaa elämäänsä järjestykseen ja saa siitä tavallisista asioista sitä iloa sit siellä lopussa. Että joskus meillä on vähän semmoinen ehkä omassa tutkimuksessa, kun on näitä yleisöjen suhdetta kuolemaan näiden erilaisten mediaesitysten kautta tutkinut, niin monet jotenkin ajattelee, että sitten se kuoleman loppuvaihe on pelkästään sitä kuolemista. Ja yhdenkin elokuvaohjaajan kanssa kävin kiinnostavan keskustelun siitä, kun hän silleen, että tässä itse asiassa elokuvassa tämä niin kuin saattohoitokodissa kuvattu elokuva, että ne itse asiassa kertaakaan puhu dialogissa siitä kuolemasta. No, hän kuvaa sitä dialogia niin kuin se on, että ihmiset siellä niin kuin sairasvuoteellaan päivästä toiseen. Ne keskustelee siitä, että kuka voitti formulakisat. Ihan niin kuin kuka tahansa. Että se elämä jatkuu sinne loppuun asti. Ja niistä samoista arkisista asioista, ne omat mahdollisuudet ja kyvyt, kuinka paljon jaksaa, voi vähän huveta siinä matkalla, mutta ei se ihminen ja ihmisen kanssa oleminen, ei se lopulta niin erilaisempaa ole siellä loppuvaiheessa, että ei sitä päivästä toiseen jaksa kukaan silloinkaan jauhaa sitä asiaa.
Sillä hetkellä, kun sulle sanotaan, että okei, että nyt on se noin puoli vuotta, niin eihän susta tule eri ihminen. Ne sun tärkeysjärjestys muuttuu varmasti sillä hetkellä ja myös se, että niin kun sä kiinnität tietoisemmin huomiota eri asioihin, mutta ethän sä ihmisenä muutu.
Ja myös tässä Room Next Doorissa on kiinnostavaa, tai oikeastaan ehkä kaikissa fiktioelokuvissa, jotka käsittelee tämmöistä kuolemaa, on se sitten eutanasia tai puhutaan enemmän tämmöisestä niin kuin ei-äkillisestä kuolemasta, siis että onnettomuuskuolemat ja muut on ihan, niihin ei pysty valmistautumaan, ne on niin kuin ihan erilainen. Puhutaan tällaisesta, jossa sä niin kuin valmistaudut asiaan. Ja nämä fiktiokuvaukset on silleen vähän erilaisia, koska fiktio ohjaa ja valitsee, että puhutaan tästä teemasta. Ja silloin se käsikirjoituksesta asti, niin kuin Almodovarille, joka itse on myös käsikirjoittanut tämän elokuvan, on alusta asti ne kaikki hänen kohtauksensa jollain tapaa linkittyy siihen niin kuin kuoleman ajatukseen. Ja hän on rakentanut jopa nämä henkilöhahmot niin, että kumpikin on työssään käsitellyt kuolemaa paljon. Toinen on kirjoittanut tämän kirjan kuoleman pelkoon liittyen ja toinen puolestaan toiminut sotatoimittajana, eli jatkuvasti työssään kohdannut ja hän siinä niissä muistelmissaankin pohtii. Ja sitten hän on hänen niin kuin ensin tämmöinen niin kuin puolisonsa tai niin kuin lapsensa isä, niin on kuolee tapaturmaisesti, mitä käsitellään tässä, ja sitten on mukana ilmastonmuutos, kuoleman pohdintaa. Kaikki asiat limittyy siihen samaan kuolemaan. Joskus nämä fiktioelokuvat voi antaa sen kuvan, että sitten kun ollaan kuolemassa, niin se on sitten se 24H kuollaan. Eikä silleen, että edelleen niin kuin kuitenkin eletään myös ne viimeiset hetket siinä samalla. Että fiktioelokuva voi joskus olla vähän raadollisempi kuin ne dokumenttielokuvat, jotka antaa sen ehkä rehellisemmän kuvan, että siinä samalla myös se elämä jatkuu, vaikka joudutaan miettimään myös sit sitä, miten tässä nyt suhtaudutaan tähän tulevaan.
Toisaalta ehkä toi on se fiktioelokuvan rooli, tuoda sitä tematiikkaa niin sanotusti koko ajan tykö. Ja sitten taas se, että dokumenteissa nähdään se todellisuus ja jos mä nyt olen ihan oikeasti inhorealisti, niin semmoinen tavallinen kuolema, niin sehän ei ole mikään spektaakkeli. Pääsääntöisesti se on hyvin rauhallinen tapahtuma, jolloin yhtäkkiä tai pikkuhiljaa hengitys vaan loppuu.
Tämäkään ei ole ehkä tavallisin kuvaus kuolemasta, mutta tässä mekin siitä nyt puhutaan kuolemasta tämän Almodovarin The Room Next Door-elokuvan sysäämänä. Ja keskustelijanahan ovat Anja Terkamo-Moisio ja Outi Hakola. Eli siis tavallaan tämä, että vaikka me ei nähdä ehkä ihan sitä tavallisinta kuolemaa, niin taiteella on kuitenkin paikka siinä, että me voidaan sen kautta sitten päästään näihin ihan perusinhimillisiin kysymyksiin. Anja.
Mun mielestä taiteella ja elokuvilla, kirjoilla, musiikilla on erittäin tärkeä rooli just siinä, että ne mahdollistaa meille vaikean aiheen turvallisen tarkastelun. Koska sitten jos esimerkiksi jos elokuva menee liian lähelle, niin se pistetään kiinni. Ja sitten taas se, että niin kun, jos me ajatellaan vaan tällaista niin sanotusti hiipuvaa ja rauhallista, tavallista kuolemaa, niin välttämättä se ei herätä meissä niin kuin ulkopuolisen henkilön kuolema niin suuria tunteita, tai se ei saa meitä ajattelemaan sitä omaa kuolevaisuutta. Eli mun mielestä taiteella on erittäin tärkeä rooli tässä keskustelussa.
Tästä tuli toisaalta mieleen se, että eikö me nähdä aika paljon nykyelokuvassakin kuolemaa, mutta se, että minkälaisena se näytetään. Mä mietin, että esimerkiksi jossain, sanotaan nyt Game of Thrones-sarja, jossa koko ajan joku kuolee ja veri lentää ja ruumiita tulee, mutta eihän siinä pysähdytä sen varsinaisen kuoleman äärelle, vaan se on aika semmoista vauhdikasta, kun sitten taas jos miettii tätä elokuvaa tai vaikka sitten sellaista, jossa ihmisen hengitys hiipuisi, niin tavallaan tuntuu, että se on jotenkin sitten kuitenkin vähän suurempaa.
Joo. No siis tätä on ihan tutkittukin, toki ei ihan viime vuosina, nykyään voisi olla paljon rumempi se tilasto. Tästä on jo parikymmentä vuotta, kun joku malttoi katsoa useita satoja Hollywood-elokuvia, puhutaan siis nyt amerikkalaisesta elokuvasta, hyvä muistaa, kulttuurieroja näissä on, mutta hän laski työryhmän kanssa, että jos otetaan niin kuin joka vuosi nämä niin kuin parisataa katsotuinta amerikkalaista elokuvaa, niin keskimäärin joka 6-8 minuuttia joku kuoli tai kuolemasta jollain tapaa, se oli niin kuin aktiivinen osa. Ja jos ajatellaan siis, että keskimäärin tuona aikana elokuvat on ollut vähän alle 2 tunnin mittaisia, niin kyllähän siinä niin kuin aika monta kertaa joku kuolee, kun ne lasketaan niin kuin keskiarvo kaikkien elokuvien välillä. Mikä tarkoittaa sitä, että kyllä me niin kuin kuolemaa nähdään mediassa siis todella usein. Ja veikkaan, nykyään voi olla useamminkin kuin 6-8 minuuttia, koska massakohtaukset on nykyään helpompi toteuttaa. Että jos lähettäisiin laskea, että kuinka monta jossain taistelukohtauksessa Game of Thronesissa voidaan kerralla, montako sieltä voidaan lakasta pois, niin yhtäkkiä tilastot alkaisi näyttää varmaan aika paljon rumemmalta tässä suhteessa. Mutta se, että ne ei välttämättä ole semmoisia pitkällisiä kuvauksia, ja etenkään elokuvissa. Televisiosarjat mahdollistaa vähän enemmän, koska siinä on niin kuin kerronnallista tilaa miettiä sitä, että voidaan palata vielä seuraavalla tuotantokaudella siihen, että nyt joku edelleen suree jotain aikaisempaa hahmoa, tai miten sen hahmon kuolema on vaikuttanut kaikkiin tuleviin tapahtumiin, niin siellä niin kuin se voi olla vähän monipuolisempaa. Mutta tosiasia on, että suurin osa elokuvaa, niin kuin jos puhutaan tämmöisestä fiktiivisestä elokuvatelevisiotuotannosta, niin ne on tämmöisiä joko väkivaltaisia kuolemia, itsemurha, onnettomuudet, koska siellä tämä yllättävyys kun se sitten toimii sitä tarinan muuttavana keinona, että tarinan suunta muuttuu. Meillä vähemmistössä on se, ei silleen, että ne täysin puuttuisi, mutta vähemmistössä on se, että tarina kertoo siitä, että isoäiti elää viimeisiä paria kuukauttaan. Voi olla, että muistan vähän väärin, mutta se on alle 10%, muistaakseni alle 7%, mikä on laskettu viime vuosina, että kuinka moni tarina käsittelee, en sitä isoäidin kuolemaa, vaan tällaista niin kuin tavallisempaa sairauden tai muuhun. Sitten ne on usein jotain tämmöisiä vaikka syöpäkertomuksia ja niihin liittyviä tarinoita, mutta se on siis yli 90% käsittelee näitä tämmöisiä äkillisiä. Ja oikeastaan jos ajatellaan ja jos mä ajattelen sitä draaman kaari tai tarinapuolta tai fiktiivistä puolta tai semmoista, niin ei sielläkään voi sanoa, että kaikki väkivaltainen kuvasto, että se olisi niin kuin huonosta tai pahasta tai meillä pitäisi olla enemmän jotain muuta. Tosiaan se, että suurin osa niistä kuolemista suurin osa katsoja unohtaa sekunnissa, jos ne on just vaikka tämmöisiä, että on taistelukohtaus ja siellä tässä taistelussa kuoli 3000 ja niistä ei näytetty kuin yhtään. Sä vaan näet semmoisen, niin ei se kenenkään maailmankuvaa hetkauta yhtään mihinkään ja se ei ketään sen suuremmin ehkä traumatisoi tai saa miettimään kuolemaa. Mutta sitten siellä on myös väkivalta kuolemalla on ihan hirvittävän iso merkitys. Jos ajatellaan sellaisia vaikka televisiosarjoja tai elokuvia, joissa sä tunnet sen hahmon jo pidemmän aikaa. Sä oot kehittänyt siihen jopa tämmöisen niin kuin parasosiaalisen suhteen, että se on niin kuin osa sitä sun tarinamaailmaa, mitä sä seuraat ja sä pidät siitä hahmosta ja muuta. Ja jos ajatellaan, toivottavasti en sitten pilaa kenenkään katsomiskokemusta, mutta Last of Us-televisiosarjaa, joka pohjautui Last of Us-peliin. Pelimaailmassa siinä kuolee se päähenkilö ja se oli traumatisoivaa silloin pelimaailmalle, kun sieltä tapettiin tämä päähenkilö. Ja sitten tämä sama tuotiin televisiosarjaan. Ne olisi luullut, että kaikki olisi ollut henkisesti valmistautuneita. Mutta sitten kun tuli se jakso, jossa se päähenkilö kuolee, koko sarjan keskeisin henkilö tapetaan siinä kaikkien silmien edessä, niin se oli todella traumaattista edelleen televisiokatsojille. Sitä puitiin pari viikkoa, että miten on mahdollista, että meidät pistettiin luopumaan siitä. Ja se oli tosi sellainen voimakas ja autenttinen surun tunne, että se meidän pitämä päähenkilö kuolee, vaikka periaatteessa se olisi pitänyt, niin kuin, tai sen tiesi etukäteen, että näin tullaan tekemään. Ja silloin se herättää sitä keskustelua, sitä käytiin fanipalstoilla, sitä käytiin mediassa, sitä käytiin sosiaalisessa mediassa. Ja se oli ihan tämmöinen sinällään, jos lasketaan näitä median tilastoja ja muita, niin se oli täysin tavanomainen. Siinä ei ollut mitään muuta erityistä, muuta kuin se, että tunnereaktio voi fiktion kautta olla aivan yhtä keskeinen riippumatta kuolintavasta. Et ei pidä niin kuin ajatella, että joku kuolintapa jossain on parempi tai huonompi. Ne on erilaisia ja niistä tulee erilaisia kokemuksia.
Anja Terkamomoisia.
Ja ne kokemuksethan tulee siitä, minkälaisia merkityksiä me annetaan joko tälle hahmolle elokuvissa tai sille ihmiselle meidän ympäristössä. Ja sitä kauttahan ne tulee ne reaktiot, on niiden merkitys kokonaisuuksien avulla.
Et sinällään jopa ne väkivaltaiset kuolemat, ne siinä mulla on ihan sitä samaa. Et kun asiat on meille merkityksellisiä ja niistä joutuu luopumaan, niin se on tiukka paikka.
Maailma tarinoina.
Jos mietitään taas tätä The Room Next Door-elokuvaa ja siinä Martaa, joka tosiaan tekee kuolemaa, hänen täytyy niin kuin valmistautua siihen omaan kuolemaansa, niin millaisia vaiheita ylipäätään hahmotetaan kuolevan tunteessa ja ajattelussa? Onko siinä jotain kaavaa tai onko jotain tiettyjä tämmöisiä vaiheita, joita on nimetty, että kuuluu tämmöiseen kuolemisen prosessiin? Outi Akola.
No meillä on sellainen hyvin perinteikäs Elisabeth Kübler-Rossin luoma tunneskaala, joka edelleen ohjaa monia elokuvantekijöitä sekä dokumenttipuolella että fiktiopuolella, jossa ihminen ensin järkyttyy ja sitten hän erilaisten vaiheiden kautta niin kuin päätyy sitten lopulta hyväksymään tämän kuoleman. Ja meillä on jopa sekä elokuvantekijöitä että joitain niin kuin aiheista kirjoittaneita tutkijoita, jotka ajattelee, että pitäytymällä tässä tunnistetussa surun vaiheen käsittelyjen kuvauksessa, että se on palvelus katsojalle se, että päädytään sinne kuolema hyväksyntään, koska se on tietyllä tavalla tämmöinen positiivinen loppu, että pystytään tarjoamaan vähän semmoista ikään kuin tukea katsojalle, joka on vaivautunut katsomaan kuolemasta aiheesta, koska ei kuolema ole helppo aihe. Ja sitten ajatellaan, että tämä on niin kuin tapa saada ihmiset ajattelemaan asiaa ja samalla tarjota kuitenkin joku lohdullinen loppu tälle kuoleman hyväksymiselle. Ja tämä on se, mitä monet elokuvat voi edelleen ylläpitää, vaikka sitten nykytutkimus on todennut, että tämä vaiheteoria on virheellinen ollut. Ei sinällään täysin, että ihmisillä on näitä tunteita. Ihminen saattaa neuvotella, saattaa olla ärtynyt, saattaa jossain hyväksyä, mutta se ei ole vaiheittainen. Ja sä et välttämättä ikinä pääse sinne hyväksyntään. Sä voit jossain vaiheessa hyväksyä, mutta kun sairaus menee vaikka eteenpäin, niin sä voit taas olla se, että en mä enää hyväksykään. Ja että ne niin kuin vaihtelee ne tunnereaktiot ja se, että minä päivänä sä kuolet, niin se on vähän tuurista sitten melkein kiinni.
Niin, tässä Anjakin pyörittelee silmiään ja ne vaikutit siltä, että tämä jotenkin vaikutti voimakkaasti niin, että tämmöinen vaiheteoria. Mitä sä ajattelet tästä?
Tämä Kübler-Rossin vaiheteoria, sehän on 60-luvulla. Tässä on jo aika kauan tätä vaiheteoriaa käytetty. Varmaan osin käytetään edelleenkin muun muassa sairaanhoitajakoulutuksessa. Mutta mitä Outi sanoi, on just se, että sitähän on kritisoitu paljon ja ihan aiheellisesti, koska se antaa tavallaan tämmöisen niin kuin pienen velvoitteen, että sun täytyy päästä sinne hyväksyntävaiheeseen, sun täytyy suorittaa tämä suru tai tämä niin kuin kuoleman prosessi loppuun, mikä ei ole realistista. Et esimerkiksi jos me puhutaan jostain surututkimuksesta, niin nythän ollaan siirretty aika paljon jo siihen, että sä et hyväksy sitä, koska on tiettyjä asioita, joita esimerkiksi oman lapsen kuolema on aika epäinhimillistä hyväksyä tai et odottaa, että joku vanhempi hyväksyy, että oma lapsi on kuollut, vaan nyt puhutaan siitä, että sen surun kanssa oppii elämään. Oppii tietyllä tapaa ymmärtämään osana sitä omaa henkilökohtaista kohtaloa tai elämän kulkua. Mutta se, että eikä voi sanoa, että just niin kuin, että jos ensin tulee viha ja sitten tulee kaupankäynti, niin näähän saattaa vaihdella hyvinkin niin kuin vihasta kaupankäyntiin ja takaisin vihaan. Se ei ole looginen, se ei ole semmoinen helposti hyväksyttävä selitys, joskin se Kübler-Ross on edelleen kova sana.
Niin, mutta näissä kulttuurituotteissa se näkyy, että monet nämä, jotka tekee tarinoita, niin tämä on niin kuin kiva tämmöinen valmis tarinamalli, mihin voi antaa ja monelle ihmisellekin tämä on niin kuin tuttu malli. Ja se luo vähän semmoisia vääristyneitä odotuksia. Niin kuin. Ja siis oikeastaan silloin, kun mä aloitin tästä viimeisintä kirjaa tästä aiheesta, niin syy, miksi mä aloin kirjoittaa sitä, että mä luin kiinnostavan näkökulman, jossa ihminen oli kirjoittanut tekstin siitä, että hän oli katsonut yhden tämmöisen elokuvan, jossa syöpään kuollut ja hyväksyy ja kaikki päättyy kivasti, koska hän sitten lopussa, että kyllä tämä kuolema on kuitenkin ihan jees juttu ja kuolee rauhallisesti ja kaikilla on saatu jätettyä ja hyväksytty. Ja sitten tämä ihminen kirjoitti siitä tämmöisen niin kuin tekstin, jonka mä luin, että hän on itse kanssa syöpäsairas. Ja hän oli silleen, että hän ei siis osaa kuollakaan oikein. Kaikki tässä elämässä on mennyt päin jotain, koska kuoleminenkin, että hän ei pysty tähän. Hän ei ole tämmöinen kaunis tarina ja hyväksyn kaikki ja olen iloinen ihmisille ja pystyn sanomaan hyvästi, että en pysty. Ja mä olin silleen, että tämä on tosi kiinnostavaa, että häntä ärsytti se elokuva aivan hirveästi. Ja tämä oli se, mikä niin kuin innosti mua siihen tutkimukseen, että onko meillä sitten silleen, että nämä meidän kuolemakuvaukset vähän liikaa niin kuin ylläpitää näitä vanhoja myyttejä. Ja mikä sitten siinä on se haittapuoli? Ja onneksi sitten, kun tutustuin enemmän näihin elokuviin, niin sieltä löytyy elokuvia, joissa ei noudateta tätä. Mutta sitten jännä kyllä, että ne on ollut myös katsojille, osalle katsojista sitten, kun on tehnyt näitä katsojatutkimuksia, niin osa on ollut se, että ihanaa, kun joku vihdoin puhuu tästä, että voi olla monenlaisia kuolemia. Että sä kuolet joka tapauksessa, vaikka sä viimeiseen asti et haluaisi ja vihaisit kaikkea kuolemaan liittyvää, tai et haluaisi puhua siitä ollenkaan. Se ei poista sitä, että etkö sä kuole, mutta se on niin kuin, ne on rehellisiä tunteita. Ja osa katsojista, jotka oli seurannut vaikka läheltä jonkun kuoleman, se, että kun tämä on nyt sitä, mitä tämä oikeasti on. Että tämä auttaa meitä valmistautumaan siihen, että ne tunteet on niin haastavia ja niin monenlaisia. Ja on ihan ok. Että se on niin kuin, täysin normaalia ja tavallista kokea niitä tunteita. Että siinä ei ole mitään väärää. Ja sitten osa katsojista, kun niiden kanssa näitä keskustelutti, oli sellaisia, että ja sit, kun kysyin taustatietoja, niin he ei oikeastaan ollut kohdannut vielä kauheasti kuolemaa omassa niin kuin lähipiirissään ja muuta. Heitä ahdisti se, että ei tullut sitä hyväksyntää, koska he toivoivat, että kuolema voisi olla jotenkin semmoinen kaunis kertomus tai jotenkin ennalta arvattava, miten se tulee menemään. Ja sitten se on niin kuin lohdullista ajatella, että sitten kun mä kuolen, niin sitten lopulta mä oon sitten kuitenkin valmis siihen. Ja heille se oli sitten jotenkin ahdistavaa ne tarinat, joissa loppuun asti ihminen on silleen kompleksisessa suhteessa.
Niin, meidän ajassa jotenkin odotetaan, että kaikki etenee lineaarisesti eteenpäin ja siinä ei ole sellaista sahavuutta eikä muuta. Että.
Ja siinä suhteessa tämä Almodovarin elokuva, niin paljon kuin siinä oli mun mielestä hyviä puolia, niin mua vähän häiritsi siinä se, että siinä jonkin verran annettiin tilaa sille, että tämä päähenkilö, joka kuolee, Martta, niin hän välillä vähän häilyy siinä, että hän haluaa hoitoja, ei halua hoitoja, mikä on semmoinen niin kuin realistisempi. Mutta tosiasia on, että aika pitkälti se on sitä, että hän hyväksyy sen kuolemaan, melkein vähän jopa odottaa sitä. Niin se oli mun mielestä vähän liian vanhakantainen tässä suhteessa se elokuva, ja siihen olin vähän pettynyt, että Almodovar, joka kuitenkin on tunnettu myös aika sellaisista radikaaleista elokuvistaan, niin sitten tämä on häneltä aika tämmöinen vanhakantainen.
Mutta miten sitten, jos me puhutaan siitä kuoleman hetkestä ja sen kuvauksesta, me ollaan nyt siitä tässä puhuttukin vähän, että minkälaista se on tuolla audiovisuaalisessa kulttuurissa, mutta tässähän on tilanne, jossa siis Martta ottaa tämän kuolettavan pillerin, sitä kuoleman hetkeä ei näytetä, se tapahtuu oven takana ja ovi suljetaan ja se on merkki sitten tälle Ingridille, että hän on lähtenyt täältä. Ja hän on asettunut tähän aurinkotuoliin, kirkkaaseen päivän valoon. Hänellä on kirkkaan keltaiset vaatteet, hänen on huulet maalattu kirkkaan punaisella huulipunalla ja hänestä otetaan tiukka lähikuva, jossa kasvot näytetään hyvin tarkkaan. Ja sitten siinä tapahtuu vielä tämmöinen aika taiteellinen toteutus, eli se niinku haihtuu se kasvokuva ikään kuin siitä usvaan. Niin mitä tästä nyt teille aukeaa tämmöisestä kuolemankuvauksesta? Mulle tulee tässä kaikkein mieleen, että voiko kuolleen näyttää kuolleen näköisenä vai voiko sitä näyttää noinkin terveen ja elävän näköisenä sun muuta? Mitä teillä herää tästä?
Mun mielestä kuolleen pitäisi voida näyttää kuollut kuolleen näköisenä. Se olisi aitoa, se olisi rehellistä ja tässä mä oon joskus kritisoinut just tätä niin kuin elokuvien tällaista kaksijakoisuutta, että joko se on sitä verta- ja suolenpätkiä, tai sitten se on just joku tämmöinen kuvaus kauniisti auringonlaskussa mielellään rakkaan ihmisen käsivarsilla, ja sitten vaan niin kuin kuollaan kauniisti. Ja kun sitten niin kuin elokuvissa katson joskus näitä vainajia, ehkä se johtuu balsamoinnista, voi olla, mutta niin hehkeitä pari viikon kuluttua kuolemasta en ole ensimmäistäkään kyllä nähnyt. Et kyllähän se niin kuin kuolema muuttaa sitä ihmistä. Ja se, että jos puhutaan taas tällaisesta esimerkiksi syöpään sairastuneen henkilön kuolinprosessista, niin se ulkonäkö muuttuu jo siinä prosessin loppuvaiheessa. Ja se, että mä nyt kärjistän taas, mutta jos mä olen koko ikäni katsonut joko niin kuin raakoja kuolemia tai näitä romanttisia kuolemia, niin se saattaa ahdistaa mua läheisenä, omaisena, kanssakulkijana, jos mä yhtäkkiä huomaan, että hei, se ulkonäköhän muuttuu jo, mutta se ihminen on vielä elossa.
Tosiaan kalman haju on kaukana tästä kuvauksesta, mitä Almodovar tähän tekee, mutta kyse on kuitenkin sitten fiktiosta. Ja sitten jos me mietitään sitä Almodovarin vahvaa eutanasiakantaa ja me mietitään sitä hänen käsitystään hyvästä kuolemasta ja arvokkaasta kuolemasta, mitä tämä Martankin hahmo haluaa, että hän ei halua riutua siellä tuskassa, hän haluaa lähteä täältä arvokkaasti, niin miten tämmöinen kuvaus sitten, onko tämä Almodovarin keino tuoda esiin, että tämä on hyvä kuolema näin, että hän on laittautunut?
Tämä ei niin kuin edusta sellaista, miltä kuollut ihminen näyttää. Sitä ei kannata ottaa semmoisena realistisena kuvauksena, mutta symbolisesti sillä on tärkeä merkitys, miten hän on sen tässä elokuvassa kehystänyt. Hän on valinnut sen täsmälleen sen asennon, hän on valinnut ne vaatteet. Näytetään vielä onneksi kyllä se, että hän on paljon riutuneemman näköinen se elokuva aikana ja sitten näytetään, kun hän huolella meikkaa itsensä sitä kuolemaa varten, jotta se voidaan jotenkin selittää, että miksi hän näyttää siltä. Hän kertoo sillä, että näin sä voit kontrolloida, että se kuolema näyttää siltä, kun sä haluat, tai sä kuolleena voit näyttää siltä, kun sä haluat. Se, että onko se oikeasti, niin sä et voi kontrolloida sitä, miltä sun keho näyttää sitten, kun oot kuollut, että se on sitten pois omista käsistä täysin. Mutta tässä just hän symbolisesti mä näen sen loppukuvan sillä, että miten se kuvataan, miten hänet siihen on asetettu ja just tähän auringonvaloon, että siinä niin kuin korostetaan se, mitä oma kontrolli, mitä eutanasia, tai tässä tapauksessa eutanasia ei ole ihan täysin oikea termi, vaikka sitä tässä elokuvassa eutanasiasta puhutaan, niin avustettu kuolema on se niin kuin oikeampi termi, että joku, että hän on saanut sen, että on lääkkeitä, jotka on tehty tätä varten ja muuta, niin siihen liittyy se ajatus tästä oman kuoleman hallinnoimisesta.
Mutta tämähän korostaa sitten tavallaan myös sen oman kuoleman yksilöllisyyttä, koska se, että kontrollointi tai niin kuin autonomia, se on arvo. Sä sanoit arvokkuus, arvokas kuolema. Toisille ihmisille se, että sä saat niin kuin elää sen oman luonnollisen elämässä niin sanotusti luonnollisesti loppuun saakka, se on arvokasta. Ja se, että mä itse tässä just olin saattamassa erästä hyvää ystävääni ja siinä loppuvaiheessa mulla ei ollut kysymystäkään siitä, etteikö hän olisi ollut arvokas siinä olotilassa ja siinä heikkoudessa, missä hän sitten niin kuin viimeisinä päivinä oli. Mä ymmärrän ihmisiä, jotka haluaa sitä kontrollia, mutta täytyy myös ymmärtää ihmisiä, jotka haluaa kokea arvokkuutta myös heikkouden tilassa.
Tämä arvokkuus on myös asia, jonka kukin meistä määrittää.
Kyllä.
Että mikä meille kenellekin se on. Ja mun mielestä se on semmoinen, joka pitäisikin saada vähän niin kuin itse määritellä. Että se, mikä on mulle arvokasta, ei tarvitse olla jollekin toiselle arvokasta.
Tässä eutanasiakeskustelussa meidän täytyy kumminkin erottaa se yksilön oma näkemys, koska se on oikeutettu. Ja se suurempi keskustelu on aina se, että missä määrin me yhteiskuntana ollaan valmiita tukemaan tiettyä tai niin kuin jokaisen yksilöllistä käsitystä. On helpompi hyväksyä avustettu itsemurha, niin kuin tässä elokuvassakin on toteutunut, kun se kuolemaa toivova ottaa itse sen lääkkeen. Mutta siinä vaiheessa, kun me puhutaan eutanasiasta, jonka keskeinen piirre on se, että joku toinen antaa sulle sen lääkkeen, joku toinen päättää sun elämän, niin sitten meillä on kaksi kysymystä. Yksi on se, että onko tämä yhteiskunnallisesti hyväksyttävää tai onko meidän mahdollista laatia semmoinen sopimus, jota laiksi nimetään, jossa tämä toimii. Mutta toinen kysymys on sitten se, että silloinhan se ei ole enää tämän kuolevan autonomia, vaan se tarvitsee siihen sen toisen ihmisen, joka sen toteuttaa.
Ja tässä tulee just ne kulttuurierot, että Suomessa kun seuraa julkista keskustelua ja mahdollisia lakimuutosehdotuksia, niin me jatkuvasti palataan siihen sanaan eutanasia, missä puhutaan juuri siitä, että joku toinen aktiivisesti on siinä mukana. Ja jos verrataan monia muita maita, joissa se on laillistettu, iso osa länsimaista nykyään, niin siellä itse asiassa se laillistamiskeskustelu ollaan käyty joko avustettu kuolema tai avustettu itsemurha nimikkeellä, jossa rajaehtona on ollut se, että sen ihmisen pitää itse pystyä siihen aktiivisesti osallistumaan. Ja mä luulen, että tässä on niin kuin myös iso syy, on siis monia syitä, suomalainen eutanasiakeskustelu on aika monisyinen, että emme tässä ehdi siihen mennä, mutta se myös tämä kulttuurinen ero, että mitä termistöä käytetään, niin ne on niin kuin aivan eri mielikuvat siitä, että mitä siinä tapahtuu, että ottaako ihminen itse pillerin vai antaako sen joku sinulle.
Marta nostaa esiin myös tämän etäisen suhteen tyttärensä, puhuu Ingridille tästä. Tämä kuolema nostaa esiin tosiaan nämä ihmissuhteet ja sen, niiden merkityksen ja sen, että keiden elämiin oikeastaan me ollaan vaikutettu ja jätetty jälki. Tytär nyt oli sitten näin etäinen ja siinä vierellä onkin sitten loppumetreillä semmoinen joku ystävä, jonka kanssa on itse asiassa ollut aika pitkään tauko, että ei olla nähty. Että onko tähänkään mitään oikeaa käsikirjoitusta, miten täältä pitää lähteä?
No ei ehkä kannata pysytellä missään käsikirjoituksissa. Jos ajattelee itsekin, niin on ollut saattamassa monia muitakin ihmisiä kuin vaikka omia läheisiä. Itse asiassa kaikkein vaikein mun oli olla saattajana isälleni, koska hän ei halunnut puhua kuolemasta ollenkaan. Ja mä olin, että kai meidän tästä jotain pitäisi puhua. Ja hän oli se, että kuolema ei olisi olemassa. Ja sitten mun piti hyväksyä se, että loppuun asti ollaan silleen, kun sitä ei olisikaan. Että se pitää niinku suhtautua siihen, että mitä se kuoleva ihminen, mikä sille on tärkeintä. Ja sitten vastaavasti mä olen ollut saattamassa esimerkiksi jotain niinku kollegoitani. En ole kokenut, että olen mitenkään heidän paras ystävä. Mutta sitten heidän elämässä ehkä he on kaivannut sitä, että joku pystyy puhumaan heidän kanssa siitä kuolemasta. Ja heillä ei ollutkaan muita ihmisiä. Ja se ei välttämättä tarkoita, että musta tuli yhtäkkiä hänen paras ystävänsä tai mä syrjäytin hänen läheisensä. Vaan se oli vaan sille, että hän tarvitsi siihen jonkun, joka on valmis aiheesta keskustelemaan. Ja ihmissuhteet ei myöskään yhtäkkiä muutu jotenkin selkeämmiksi. Tai kaikki ihmissuhteet ei niin kuin välttämättä mitenkään saa jotain semmoista uutta käännettä tai kaikkia vanhoja riitoja ei sovita. Ihmiselämä on sotkusta loppuun asti. Niin jos ihminen haluaa viedelleen jonkun, niin tärkeintä on, että siihen niin kuin löytyy joku. Ja sitten niitä ihmissuhteita voidaan käsitellä myös, niin kuin tässäkin elokuvassa, niin se äiti-tytär-suhde, sille tulee ratkaisu vasta sen kuoleman jälkeen. Sitten he pystyvät, kun äiti on jo kuollut, niin tytärkin pystyy vähän selvittämään niitä omia monimutkaisia tunteitaan. Ja äiti teki sitä ennen kuolemaa itsekseen. Ja lopulta, jos ajatellaan, niin kumpikin tavallaan saavutti vähän semmoisen, että no itse asiassa joo, me oltiin tärkeitä toisillemme, vaikka ei oltu niin läheisiä. Ja tämä on niin kuin aika semmoinen, että näin se joskus menee. Ei kaikki asiat ratkea sinne kuolemaan mennessä.